Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die septimo mensis Julii anno bis millesimo decimo sexto. Martinus Weibelsaal, loquitur. Franciscus Papa. Est hote Christiani laiti, non potestatis propriique curriculi cubidi. Christianum nomen tantum laetum invitans est. Idio et laici et sacerdotes vocati sunt, ut melius usque artem discerent laetitiae papa precatione angelica pro lata die solis dixit. Laetiam Christianorum non ex humanis uriri, sed cum destinati essemus, ut amore Jesu afficeremur, papa coram dece miliis audientium in aria petriana praesentium dixit. Qui Jesum sequeretur, eum omni curriculi cupiditate potestatisque celiberare debere. Franciscus Papa, misericordia modus vivendi est. De misericordia loqui et cum misericordia agere duas esse res diversas Franciscus Papa, die Jovis vibustam jubilae causa ante ferias aestivas admissis memoravit. Misericordiam modum esse vivendi, papa coram dece miliis audientium in aria petriana praesentium dixit, triplicem ad hunc modum vivendi efficiendum formam commendans. Misericordia oculus ut videatur, aures ut audiatur, manus et adjuvetur habet.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.